Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Остануваме на иста тема. Вработените низ Австралија се надеваат дека ќе ги задржат придобивките од работење од дома и пост пандемијата. Ново истражување открива дека повеќето луѓе би сакале флексибилноста да продолжи долгорочно, но компаниите се помалку ентузијасти во врска со моделот на далечинско работење, како што ќе дознаете од извештајот на Аби О'Брайен за SBS News. Инженерот за животна средина Ашли Ланг и самохрана мајка на две деца вели дека работата од дома била, цитат, менувачна игра за нејзината кариера и за нејзиниот семеен живот. Та вели и овозможи да работи под лабока работа, каде што е потребна поголема концентрација и даде повеќе време со нејзините деца.
Work-wise, what I found is that it's enabled me to actually do more deep work. Where I've needed greater concentration. From a personal perspective, just having more time with my children.
Флексибилноста ќе ѝ биде понудена на госпоѓата Ланг во новата година, а нејзиното работно место и дозволува да работи од дома со скратено работно време надвор од пандемијата. Тоа е дел од преговорите што многу вработени низ Австралија се надеваат ке можат да го остварат. Ново истражување откри дека две третини од персоналот предпочитаат така наречени хибридни модели на работа и би сакале да продолжат да работат од дома со скратено работно време по пандемијата. Но австралиските компании се помалку ентузијастични, велики дека ваквите аранжмани ќе бидат достапни само за околу 40% од вработените. Крис Мати е управен директор на Boston Consulting Group, која го спроведе истражувањето. Тој вели дека работните места ќе треба да ги слушаат своите вработени или да ризикуваат да ги изгубат. Ако некој бизнис бара од луѓето да доаѓаат 5 дена во неделата, а нивните вработени не сакаат да го прават тоа, ако ги гледаат своите пријатели околу нив како работат за други бизниси кои работат од дома или пофлексибилно, тогаш прашање е дали навистина ќе можат да ги задржат овие најдобри луѓе. Вели Мати.
If a business is asking people to come back in 5 days a week, and you know their employees don't want to do that, you know, and they're seeing their friends around them working for other businesses, you know, working from home or more flexibly, then can they really retain those best people?
Инес Вилкокс од Australian Industry Group вели додека компаниите велат дека подготвени се да прилагодат, постои загриженост околу продуктивноста. Најголемата грижа, вели Вилокс, е дека со текот на времето, на продуктивноста ќе се влијае затоа што луѓето не се заедно. Потребно е подолго време да се завршат работите и се треба да се структуира, вели тој.
The biggest concern is that over time productivity will be impacted because people aren't together. It takes longer to get things done. Everything has to be structured.
Мишел О'Нил, председател на Австралијскиот совет на синдикати ACTU, нагласува дека ако работата од дома стане трајно средство за канцеларијско опкружување, потребни се заштити за вработените и дел од тоа е да се осигура дека работниците имаат право да се исклучат, така да не работат 24 часа 7 дена во неделата или пак дополнителни часови за кои нема да се платат.
Part of that is making sure that workers do have the right to disconnect so that they're not working 24 hours a day 7 days a week or just additional hours that they're not being paid for.
Ова доаѓа во време кога притисокот врз австралиците да се вратат на работа се зголемува. Нов Јужен Велс ја укина својата наредба за работење од дома на 14 декември за јавните службеници. Јужна Австралија исто така ги укина своите совети за работа од дома доколку тоа е можно, а Викторија дополнително ќе ги ублажи своите ограничувања во јануари. За да бидете во тек со информации во врска со коронавирусот на ваш јазик, одете на sps.com.au/coronavirus. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.